Blaðsíða 52. Jarðhiti. Í iðrum jarðar á sér stað sundrun geislavirkra efna og þá losnar varmi úr læðingi. Þessi varmi hitar upp jarðskorpuna og þess gætir einna helst á eldvirkum svæðum. Hér á Íslandi finnst jarðhiti, öðru nafni jarðvarmi, sem á uppruna sinn í þessum varma, víða land og hann hefur verið nýttur áratuga skeið með góðum árangri. Jarðhitin á rætur að rekja til þess að úrkomu vatn sem á greiða leið sprungur og gegn dræp jarðlög niðri í jarðskorpunni kemst í snertingu við áðurnefndan varma í berggrunninum, hitnar og stígur upp og flytur þannig varman til yfirborðs. Jarðhitasvæði á Íslandi skiptast í háhitasvæði og lághitasvæði. Mikið að bráðinni kviku í neðri hluta jarðskorpunar á gosbeltum landsins. Þessi kvika smeygir sér öðru hverju upp í grynnri jarðlög og myndar svokölluð kvikuinnskot sem hita berglögin umhverfis þau. Heitast bergið í gos- og gliðnunarbeltum landsins þar sem virku eldfjöllin okkar eru. Háhitasvæðin eru flest í nánd við virkar eldstöðvar og hiti grunnvatnsins þar getur farið vel yfir 200 gráður á Celsius á 1 kilometra dýpi. Láhitasvæðin eru utan gosbeltana þar sem jarðskorpan kaldari. Sum þeirra eru gömul háhitasvæði sem hafa færst frá gosbeltunum vegna landreks og kólna niður fyrir 150 gráður á Celsius á 1 kilometra dýpi. Íslendingar nota jarðhita í ríku mæli og hann án nokkurs vafa ein mesta auðlind þjóðarinnar. Reiknað hefur verið að sá jarðhiti sem við notum til húshitunar á Íslandi spari landsmönnum árlega 50 til 80 milljarða króna, tölur frá árinu 2010, sem annars þyrfti að nota til að kaupa inn olíu til kyndingar. Lítil mengun í þéttbýli á Íslandi einkum hitaveitunum að þakka. Fjölmargar sundlegar mörgum mikil heilsubót og afþreying. Þá eru heitar lindir og laugar víða land sem hafa mikið aðdráttarafl, bæði fyrir landsmenn og ferðamenn. Jarðhitin einnig nýttur í ylrækt við ræktun á grænmeti og blómum í gróðurhúsum landsins. Orkan sem við Íslendingar fáum úr jarðhitanum 68% af allri orku sem þjóðin notar. 18% fáum við úr vatnsafli og innflutt jarðefnaeldsneyti leggur til 13% af þeirri orku sem við notum. Á síðun eru tvær myndir. Í myndatexta við efri mynd stendur Kröfluvirkjun skammt norðaustur af Mývatni. Uppsett afl hennar 60 megavött. Í myndatexta við neðri mynd stendur Magn innflutts eldsneytis hefur nánar staðið í stað síðustu 2 áratugi en nýting vatnsafls hefur þrefaldast og nýting jarðhitans næstum 4-faldast á sama tíma. Myndin sýnir jarðhita 68%, vatnsafl 18,4%, kol 1,6% og olíu 12%.